азаматтык радиосу үчүн Алматыдан.
Соңгу жаңылыктар менен студияда Султан Ханакулова. Казахстанда Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргепов 3 жыл бас бостандыгынан айыруу жазасына кесилди. Сот аны Улуттук Коопсуздук комитетинин кызметти тууралуу купияны заңсыз сатып алып тартканы үчүн айыпты деп тапты. Сонун менен катар соттун чечими боюнча Эсиргеповке түрмөдөн кийин 2 жыл кәсиби мамандыгы менен айналышууга болмайды. Осы иске катысы бар өзге тулгалар 2 жылдан 8 жылга дейинки мерзимдерге кесилди. Журналисттің адвокаттары соттың шешімін бұздыру үшін жоғарғы сот мекемелеріне арызданбақшы. Қазақстанның журналистік ұйымдары Эсиргеповтің үстінен шығарылған сот үкімінің заңға сәйкестігі мен әділдігін жіті бақылауына алуды өтініп, Қазақстанның бас прокурорына үндеу жолдады. Молдовада кезектен тыс парламент сайлауында жеңіске жеткен 4 саяси партия Еуропамен бірігу үндеуімен бийлік коалициясын құрды. Ол туралы сенбі күні либерал-демократиялық, либералдық және демократиялық партиялармен біздің Молдова бірлестігі хабарлады. Олар Молдовада құқықтық мемлекетті қалпына келтіруді өздерінің басты міндеті етіп алды. Бийлік коалициясы сонымен қатар 7 сәуір күні кешенеуде болған жаппай тәртіпсіздіктің себептері мен салдарын тергейтін тәуелсіз комиссия құратынын мәлімдеді. Молдованың жаңа парламентінде оппозиция 101 дауыстың 53-ке ие болса, осыған дейін билік басында болған коммунистер 48 дауыс қана алды. Мәскеу, Петербург және Нижний Новгород нәсілшілдік пиғылмен шабуыл жасау жағынан Ресей қалаларының алдында келеді. Ол туралы Ресейдің адамның құқын қорғаушы ұйымдары хабарлады. Сова сараптама орталығы директорының орынбасары Галина Кожовникованың мәлімдеуінше, Ресейде жыл басынан бері нәсілшілдік пиғылмен 39 адам өлтіріліп, 191 кісі жараланды. Адамның құқын қорғаушылар Ресейдің ірі қалаларында әсіре ұлтшылдардың шабуылдары күзге қарай өсе түсетінін ескертіп, билікті нәсілшілдікке қарсы күресін күшейтуге шақырды. Сенбі күні Грузия мен Оңтүстік Осетияда және Ресейде өткен жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының құрбандарын еске алу рәсімі болып өтті. Көптеген қалада өткен жылғы қантөгіске арнайы шаралар ұйымдастырылды. Грузияда соғыс кезінде қаза тапқан 200-дей жауынгер мен полицейді және бейбіт тұрғынды еске алды. Оңтүстік Осетияда ресейлік бітімгерлердің бұрынғы бекінісінде қаза тапқан ресейлік 67 жауынгерге ескерткіш крес орнатылды. Цхинвали қаласында оққа ұшқан 162 бейбіт тұрғын еске алынды. Ядролық қару жасауға қажетті уран өндіруге 2013 жылға дейін Иранның техникалық мүмкіндігі болмайды. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің барлау бюросы осындай қорытындыға келді. Американың ұлттық барлау бюросының басшысы Денис Блэрдің АқШ Конгресінің жолдаған сауалдарына берген жауап қатында Иранның жойқын қару жасай алу мүмкіндігіне осындай баға берілді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда оппозицияның маусым айындағы наразылық шарасына қатысқан тағы бір топтың үстінен сот басталды. Олардың ішінде француз азаматшасы мен Франция және Англия елшіліктерінде қызмет істейтін Иран азаматтары бар. Оларға тыңшылық етті деген айып тағылды. Ағылшын үкіметі өз елшілігінің қызметкерлерін соттауға негіз жоқ деп мәлімдеді. 100-ге тарта кісіні жазаға тартқан бірінші сот осыдан бір апта бұрын аяқталды. Оппозиция көсемдері сот алушылардың құқы бұзылғанын айтып, сот процесін өткір сынға алды. Ирандағы жаппай наразылық шеруі 12-ші маусымдағы президент сайлауының ізінше басталды. Дауыс беру кезінде заңсыз бұрмалаушылықтарға жол берілген мәлімдеген оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін мойындамады. Шеруді қуып тарату барысында 30-ға жуық адам мерт болды. Пакистандағы талиптердің көсемі Байтулла Мексудтың көмекшісі оның қаза тапқанын теріске шығарады. Алайда дала қолбасшысы Хакимулла Мексуд оған ешқандай айғақ келтіре алмады. Одан бір күн бұрын Байтулланың қаза тапқанын оның басқа көмекшісі растаған болатын. Оның қаза болғанын Пакистанның барлау қызметі хабарлады. Бірнеше күн бұрын Пакистанның батысында Байтулла Мексудтың туысының үйіне жорамал бойынша АқШ-тың адамсыз ұшатын ұшағы зымырандық соққы берді. Алғашқыда одан Мексудтың әйелі мерт болғаны хабарланды. Одан кейін Байтулланың өзі де жер құшқаны туралы хабар шықты. Индонезияның Ява аралында үкіметтің қауіпсіздік күштері қарулы содырлар паналаған үйді 16 сағат бойы қоршауда ұстап басып алды. Жергілікті баспасөздің мәліметіне қарағанда оққа ұшқан 3 содырдың ішінен терроризммен шұғылданды деген күдік бойынша билік іздеу жариялаған Нурдин Мухаммад топта бар тәрізді, бірақ оның қазасы әлі ресми түрде расталған жоқ. Тегі малайзиялық Нурдин Мухаммад топ Индонезиядағы 2003 жылдан бері 50-ге тарта кісі қаза тапқан талай террористік қасандыққа ұйытқы болды деп есептеледі. Ағылшын армиясының жаңа бас қолбасшысы генерал Дэвид Ричардс Англия Ауғанстанда 40 жыл бойы бір қатар рөл атқара алады деп есептейді. Таймс газетіне берген сұхбатында генерал Ричардс мәлімдегенде, егер алдағы 30-40 жылда Англия Ауғанстанның дамуына, басқаруына және қауіпсіздік саласын реформалауына атсалысуын жалғастырған күнде ғана ағылшын